Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του Ert News Radio 105,8. Βρισκόμαστε κοντά σας για μία ώρα στις συναντήσεις μας. Όχι, δεν θα κάνουμε μετάδοση του αγώνα, δεν θα έχουμε επικοινωνία με τον φοβερό αγώνα που τώρα διαδραματίζεται. Και καταλαβαίνω ότι έτσι το ενδιαφέρον σας είναι στραμμένο προς τα εκεί. Ωστόσο, εμείς θα κάνουμε την εκπομπή μας, θα έχουμε μια επικοινωνία πάντα, θα έχουμε και κομμάτια μουσικά τα οποία έχουν σχέση με τους καλλιτέχνες που αυτή τη στιγμή διανθίζουν το πρόγραμμα του τελικού, του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και κοντά μας είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στο συντονισμό της τεχνικής επιμέλειας της εκπομπής στον αέρα. Και βέβαια ακούμε Βασίλη Ρακόπουλο, Gordian Bond, τον δεσμό αυτόν, τον δεσμό, το γόρδιο δεσμό, ένα εξαιρετικό κομμάτι, γιατί για τον Βασίλη Ρακόπουλο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με το δεύτερο καλεσμένο μας. Ωστόσο όμως εγώ θα σας περάσω τώρα αμέσως στην πρώτη εκλεκτή μου καλεσμένη, μεγάλη χαρά που είναι κοντά μας, πρόκειται για την κυρία Αθηνά Σχοινά, είναι ιστορικός τέχνης και θεωρίας του πολιτισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και είναι και η επιμελήτρια της μεγάλης καλοκαιρινής έκθεσης και του καταλόγου της με τον τίτλο «Το ένιγμα της εικόνας». «Άνθρωπος εν εικόνη, το βλέμμα, η φθορά και η αλήθεια της εικόνας». Όλα αυτά διαδραματίζονται στους 32ους πλώες της Άνδρου, τον καθιερωμένο οικαστικό θεσμό του Ιδρύματος Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως, που επιστρέφουν. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η ίδια καλεσμένη μου, την υποδέχομαι. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Σχοινά.
Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές.
Σας ευχαριστώ. Είμαστε κοντά σας, σας παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αυτή η έκθεση πραγματικά συγκεντρώνει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πέρα από το οικαστικό γεγονός, κυρία Σχοινά, αν μου επιτρέπετε, για δύο ακόμα λόγους. Ο πρώτος είναι βέβαια το υπέροχο νησί της Άνδρου, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τουριστικό και από τους Έλληνες επισκέπτες αλλά και από διεθνείς προορισμούς, αλλά επίσης και για το εξαιρετικό Ίδρυμα Κιδωνιέως, για το οποίο θα έχουμε και μία πιο εκτενή συζήτηση. Οπότε σας δίνω ευθύς αμέσως το λόγο για να μας συστήσετε καταρχάς την έκθεση και να συνεχίσουμε.
Ναι, είναι η 32η χρονιά που υλοποιούνται οι πλώες. Ένας θεσμός που ξεκίνησε το 1995, έχοντας βάλει κατά νου να κάνω το εξής άλμα, 32 χρόνια τώρα πια. η αφορμή δίνεται πάντοτε από την καθημερινότητα, από αυτό που ευρύτερα μας απασχολεί. Γιατί αν δεν μιλήσεις απευθείας στον θεατή και ακροατή μέσα από ζητήματα που τον αφορούν, δεν μπορείς να τον κερδίσεις. Ξεκίνησα λοιπόν βλέποντας τι γίνεται με τα ηλεκτρονικά δίκτυα και φυσικά τις οθόνες των κινητών και τις διαμορφώσεις που επιτρέπει η τεχνητή νοημοσύνη να κάνουμε, κυρίως οι νέες γενιές, όπου αυτό γίνεται εθισμός, γίνεται οπαδισμός, γίνεται εν τέλει απομονωτισμός και απεμπλοκή από κάθε μορφής κοινωνική ευθύνη και στο τέλος γίνεται επιθετικότητα και βία. Γιατί απομονώνεται ο άνθρωπος, χάνει την αίσθηση του κοινωνικού συνόλου, το δούνε και λαβήν, αυτό το αλυσιβερεί στο καθημερινό, πλασάρει ό,τι θέλει και όπως θέλει και εν πάση περιπτώσει καλλιεργείται μέσω αυτής της τεχνικής ο ναρκισισμός του. Πήγα λοιπόν στον αρχαίο Νάρκισο και είδα το βλέμμα του αρχαίου Νάρκισου και τι διαφέρει από το βλέμμα της Μέδουσας. Ο ένας κοιτάζει τη λίμνη και βλέπει και ερωτεύεται όχι τον εαυτό του, αλλά την αντανάκλασή του. Και η Μέδουσα ανάποδα, όταν την κοιτάς σε παγώνει. Γι' αυτό και αποφάσισε ο Περσέας να την αποκεφαλίσει και όλα αυτά και μετά να αλλάξει τους πόλους της. Δηλαδή να την μεταμορφώσει, να μεταμορφώσει το θετικό σε αρνητικό. Και αυτό έχει σχέση με τη μάσκα του θεάτρου. Εκείνος που την φέρει επάνω του, γι' αυτό την έφεραν οι αρχαίοι μας πρόγονοι στις ασπίδες τους, αλλά και η Αθηνά στήριζε την αιγίδα της με το Γοργόνιο, που είναι ουσιαστικά η μάσκα, η αποκεφαλισμένη Μέδουσα ουσιαστικά στο στήθος της. Αυτός που την φέρει του δίνει το υποκείμενο, τον ψυχισμό, του δανείζει τον ψυχισμό του. Αυτός όμως που την βλέπει έχει μια άλλη αντιμετώπιση, τελείως ανάλογα.
Δηλαδή παγώνει, όταν, ας πούμε, δηλαδή παγώνει, δηλαδή ότι μπράβο, αρνητικό, ότι αρνητικό παγώνει.
Τον εχθρό.
Ναι.
Και είναι προσκύμενος και φίλιος, ας πούμε, σε αυτόν που την φέρει.
Βεβαίως, ναι. Ναι. Μα γι' αυτό και είναι ένα μεγάλο σύμβολο και σε πολλούς πολιτισμούς και θεωρείται ότι διώχνει, θα βάλω σε εισαγωγικά, και το κακομάτι με αυτή την έννοια.
Μα ο Βερζάτσι γιατί την έχει σύμβολο, νομίζετε.
Ακριβώς. βέβαια, πρέπει να τα λέμε αυτά γιατί είναι και δικά μας στοιχεία.
Γιατί είναι στην καθημερινότητά μας, βέβαια.
Έτσι είναι. Και βέβαια η Μέδουσα είναι... Δεν θα έλεγα ότι την χάνει της προσοχής που της αναλογεί, γιατί για κάποιο λόγο ίσως δεν το γνωρίζουν τόσο καλά όλοι ότι εκπροσωπεί και συμβολίζει αυτό το υποκείμενο.
Ναι, γιατί ο Περσέας της αφαιρεί τη χρονικότητα, της αφαιρεί τη διάρκεια.
Τη διάρκεια.
Όταν λοιπόν
γιατί
γίνεται
όμως
κάτι
αυτό,
στιγμία,
κατά τη γνώμη σας, έτσι
γιατί
πολύ σύντομα.
Γιατί της αφαιρεί τη διάρκεια, την αποκεφαλίζει, γιατί όσο ήταν ζωντανή έκανε κακό.
Ναι.
Και οπότε... τον προστάτευσε η Αθηνά,
ναι,
που ήταν ετεροθαλής της αδελφός, γιατί και τα δύο παιδιά, και η Αθηνά και ο Περσέας, είχαν πατέρα τους στο Δία.
Ναι.
Ο Περσέας είναι γιος της Δανάης που έπεσε σαν τη χρυσή βροχή ο Δίας και την κατέστησε έγκυο.
Ναι.
Λοιπόν, του λέει του ετεροθαλούς αδελφού της, πρόσεξε, θα την σκοτώσεις αλλά μέσω αντανακλάσεως. Να λοιπόν η αντανάκλαση που σχετίζεται με την τέχνη. Η τέχνη δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αντανάκλαση όσων βιώνουμε, όπου αυτές οι εντυπώσεις μας συντίθενται με το μνημονικό μας, συντίθεται με τα ακούσματά μας αλλά και με τους βουβούς πόνους μας και με τα προσδόκητα και με την παραδοξότητα και με τα ενίγματα, την καθημερινότητα, και αυτά εκφράζει ο καλλιτέχνης. Είναι αντανακλάσεις της πραγματικότητας. Θα τις σκοτώσεις λοιπόν, δηλαδή σαν να έλεγε η Αθηνά, πρόσεξε, μέσω αντανακλάσεως θα διαισθανθείς τι είναι το είναι. Δεν μπορεί να πας κατευθείαν στην πηγή της αλήθειας, δεν μπορεί να πας κατευθείαν σαν την Σεμέλη που την έκαψε ο Δίας γιατί επέμενε να τον δει ζωντανά και στην mm-hmm. πραγματικότητά του, πρέπει να πας μέσω ναι. της τέχνης.
Είναι ύβρις αυτό βέβαια.
ναι,
να είναι εξαιρετικό το σκεπτικό σας και εξαιρετική σύλληψη αυτή. Καλά, δεν θα μπορούσε και να είναι αλλιώς μέσα από τόσο χρόνο και τέτοια πολύτιμη εμπειρία. Ωστόσο, εγώ διαβλέπω ότι πραγματικά έχετε μία σχέση, παρόλο που εσείς αναφέρατε το 32 χρόνια, ότι η σκέψη σας και η αίσθησή σας και οι προσλαμβάνουσές σας είναι εξαιρετικά εφηβικές και θέλω να σας ρωτήσω πώς αυτό συμβαίνει με την έννοια πια ότι πέρα από την εμπειρία που έχετε που θα μπορούσε ίσως να βαρύνει κιόλας το βλέμμα σας εσείς διατηρείτε αυτή την νεανικότητα όσον αφορά το συσχετισμό των δεδομένων του χρόνου, της εμπειρίας, της γνώσης και αυτού που πρέπει να αφουγκραστούμε εμείς ως θεατές αυτή τη στιγμή.
Ξέρετε κάτι, η τέχνη, έλεγε ο Ελίτης, είναι στενογραφία. Αν δεν μπορείς να την αποκωδικοποιήσεις, τότε τη διαβάζεις σαν δημοσιογράφος. Mm-hmm. Και κουνούσε το κεφάλι του, γιατί τη διαβάζεις σε επίπεδα, τους ίδιους τους ανθρώπους.
Ενημερώνεις απλώς.
Ναι, συγγνώμη δηλαδή, αλλά η αλήθεια να λέγεται. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι κάτι επιφανειακό. Mm-hmm. Όταν γίνεται κάτι επιφανειακό, γίνεται διακοσμητικό αντικείμενο. Και τότε χάνει την πνευματικότητά της η τέχνη. Mm-hmm. Γι' αυτό και εγώ πάντοτε προσπαθώ όλα αυτά τα χρόνια, όταν κάνω ομαδικές εκθέσεις,
mm-hmm.
να έχω μια αφορμή να μπορέσω να πάω σε βάθος και να δείξω πώς το παρόν συνδέεται με το παρελθόν και το παρελθόν μαζί με το παρόν μεταφέρονται, μεταφράζονται, μεταποιούνται μέσα στα έργα της τέχνης. Διδάσκοντας τον θεατή με μουσική που του βάζω κατάλληλη ώστε να αυτοσυγκεντρωθεί, mm-hmm. να ψάχνει και ο ίδιος, γιατί το ένιγμα της εικόνας, που είναι ενίγματα, όλη η ζωή μας είναι ενίγματα, πόσο μάλλον το έργο της τέχνης, σε καλεί, σου θέτει ερωτήματα και εσύ απαντάς ως θεατής. Δηλαδή, εσύ αναλαμβάνεις την ευθύνη του δρόμου που θα ακολουθήσει.
Του προσωπικού σου δρόμου σε σχέση με ένα αντικειμενικό δεδομένο.
Και γιατί το κάνουμε αυτό, όχι για να ταλαιπωρεί το θεατής, για να αποκτήσει αυτογνωσία mm-hmm. με βάση την διεύρυνση της συνειδητότητάς του. Mm-hmm.
Ναι. Και πριν προχωρήσουμε στην έκθεση, στην κυριολεξία, γιατί είναι πολλά και αυτά που έχουμε να πούμε εκεί, μια που αναφέρατε τη λέξη διδασκαλία, επειδή εσείς διδάσκετε και στο Πανεπιστήμιο, έχετε διδάξει και στη Φιλοσοφική Σχολή και όλα αυτά.
Χρόνια,
ακριβώς, είναι πολύτιμη η συζήτησή μας σήμερα και θέλω να σας ρωτήσω, πέρα από το γεγονός, ας πούμε, αυτό καθ' αυτό της διδασκαλίας, αυτές τις απόψεις εσείς που πρεσβεύετε και που μεταφέρετε στους μαθητές σας, στους σπουδαστές και γενικότερα και μέσα από τις εκθέσεις σας και στο κοινό, αισθάνεστε ότι οι νεότεροι που σας ακολουθούν, ιστορική τέχνη, κριτική, τις αφουγκράζονται με τον ίδιο τρόπο? Δεν αναφέρομαι στο θέμα του πώς προσλαμβάνουν τη διδασκαλία αυτή καθ' αυτή, αλλά πώς οι ίδιοι βιώνουν αυτή την πραγματικότητα σε σχέση με αυτό που αναφέρετε εσείς. Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στις εποχές?
Κοιτάξτε, παλιότερα ήταν πολύ καλύτερα. Mm. Τώρα θέλουν ρετσέτες τα παιδιά. Θέλουν να περάσουν, τους ενδιαφέρει κάποια στιγμή ο βαθμός, τους ενδιαφέρουν, όπως έλεγε ο Γιώργος Ιωάννου, τα αντικλίδια.
Ναι.
Να μπουν μέσα και να αλώσουν. Το έλεγε ο Γιώργος Ιωάννου, ο πεζογράφος από τη Θεσσαλονίκη.
Βέβαια, ο αγαπημένος μας.
Μπράβο.
Ο λατρεμένος.
Ναι, τα έλεγε ότι θέλουν αντικλίδια, mm-hmm. Αθηνά μου, δυστυχώς. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω όλοι.
Δεν μειώνουμε, υπάρχουν βέβαια, προς Θεού τη νέα γενιά. Απλά εγώ με ενδιαφέρει να δούμε πώς εσείς το αφουγκράζεστε αυτό και τι χρησιμοποιείτε προς την κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή,
κοιτάξτε, προσπαθώ με χιούμορ, με διάφορα παραδείγματα να τους ανοίξω δρόμους. Mm. Όχι δεν και καλά να ακολουθήσουν το σκεπτικό
δεν
το δικό μου.
Είναι μια εποχή διαφορετική.
Ναι, όχι δεν και καλά να σε μιμηθούν. Κανένας δάσκαλος δεν αγαπάει τη μίμηση. Mm. Θέλει να ανοίγει δρόμους στον άλλον. Mm-hmm. Θέλει ο ίδιος να αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του και να κινητοποιεί λίγο το μυαλουδάκι του. Mm-hmm. Γιατί το κεφάλι δεν μας το έδωσε ο Θεός μόνο για τα μαλλιά και το κομμωτήριο. Mm-hmm. Μας το έδωσε και για το μέσα. Mm-hmm. Εντάξει, πρέπει να είναι λιγάκι εύστροφος. Mm-hmm. Δεν μπορεί όλα να είναι νιανιά και όλα να πατάμε κουμπιά και όλα, ας πούμε, να ευνουχίζουν τον άνθρωπο, γιατί αυτό πάει να γίνει σταδιακά. Το ξέρετε ότι οι νέες γενιές, αν τους πεις, ας πούμε, 3-5, χτυπάει το κινητό του και σου λέει 15, γιατί δεν ξέρει.
Ναι. Αλήθεια είναι.
Βέβαια, ναι.
Είναι
λοιπόν, θα καταντήσουμε εκεί. Και μάλιστα αυτό συμφέρει τους πολλούς, διότι την ποιότητα την καθιστούν ποσότητα. Γινόμαστε ποσοστώσεις στη θέση της ποιότητας, της διάκρισης, της ιδιαιτερότητας. Πάνε αυτά τα πράγματα. Αν αφαιθούμε έτσι χωρίς σκέψη, χωρίς κριτική, χωρίς αντιστάσεις εσωτερικές σε όλους αυτούς τους μηχανισμούς, ο χρήστης έχει μεγάλη ευθύνη. Δεν λέω, είναι εξαιρετική η τεχνητή νοημοσύνη και πράγματι έχει βοηθήσει.
Φυσικά,
και βοηθάει πάρα πολλούς
τομείς. Δεν λέει το αντίθετο, ναι.
Βεβαίως, αλλά είναι στην
πώς
ευθύνη του χρήστη.
Ναι,
βέβαια. Βέβαια.
Αυτό όμως είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί απαιτεί πολύ μεγάλη συνειδητότητα, γνώση κτλ. Για να έρθουμε τώρα στην έκθεση, γιατί βλέπω το χρόνο που περνάει δραματικά γρήγορα, και να δούμε ακριβώς μέσα από το ένιγμα της εικόνας και μέσα από αυτήν την εισαγωγή, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας περί τίνος πρόκειται, πώς προσεγγίζεται και αυτό το θέμα, μεταξύ άλλων, που θίξαμε μόλις τώρα.
Κοιτάξτε, πάντοτε πλησιάζω, παρακολουθώ φυσικά ό,τι γίνεται, έτσι, δηλαδή πρέπει να είναι, όπως ο γιατρός είναι ενήμερος στο τι φάρμακα βγαίνουν, έτσι και εμείς πρέπει να παρακολουθούμε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή διοργανώσω το σκεπτικό, μετά πλησιάζω τους καλλιτέχνες και λέω, μπορείς να μου δανείσεις τα τάδε έργα, διότι όταν του πω το σκεπτικό, λέει, μα την ψυχή μου διαβάζεις. Δηλαδή πρέπει το δικό μου το σκεπτικό να έχει μια ανταπόκριση στη δική του τη δουλειά με την οποιαδήποτε πτυχία έχει. Καταλάβατε, δηλαδή.
Και αυτό είναι και θέμα διέστησης.
Δεν τον αφήνω ελεύθερο να πει όχι, θέλω αυτά που είναι απόλυτα να μου τα βάλεις εκεί.
Ναι.
Όχι.
Όχι.
Όταν επιλέξω τα έργα, τα επιλέγω γιατί πρέπει να τον έχει ήδη απασχολήσει ένα μέρος αυτών που λέω. Και ξέρετε κάτι, δεν σταματά εκεί. Περνάω στους Βυζαντινούς, περνάω στο Γνώφο που είναι το Φωταβιές σκοτάδι. Είναι πολλά, αλλά δεν θέλω.
Όχι, είναι τόσα πολλά και πρέπει να κάνουμε μια εκτενή συζήτηση.
Ακριβώς,
κάποια στιγμή.
Ναι,
αν θα,
γίνεται,
κάνετε,
ναι.
θα κάνετε έτσι, θα μας επισκεφτείτε και εδώ στο στούντιο, να έχουμε μεγαλύτερο χρόνο να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα.
Ναι.
Θα είναι πολύ τιμή η
συζήτηση. Πάντως θα δούνε ζωγραφική, χαρακτική, κυρίως ψηφιδωτό που σπάνια παρουσιάζεται και εγκαταστάσεις μέσα. Οπότε να πούμε και τα παραστατικότερα έργα και τα ολιγότερο παραστατικά, τα πιο αφαιρετικά, όλα συγκλίνουν και το ένα συμπληρώνει το άλλο ως προς την αίσθηση και τις πολλές πτυχές αυτού του περίφημου ενίγματος της εικόνας που είναι πολυδιάστατο έτσι κι αλλιώς.
Εμένα μου άρεσε πολύ ένα έργο του Αϊβάζογλου, του Αχιλλέα.
Ναι,
το έβαλα κιόλας στο Facebook.
Α, ναι.
Όχι, όλα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα το καθένα,
εμπνευστεί,
αλλά είναι κάτι περίεργο. Έτσι, έχει
αυτός
ενδιαφέρον.
Είχε εμπνευστεί από τη Δάφνη. Όταν, ας πούμε, αυτή με αγκαλιά το μικρό Περσέα, καταλαβαίνει ο πατέρας της Ακρίσιος ότι τον έχει γεννήσει, γιατί φοβόταν, είχε πάρει χρησμό από τους δελφούς, ότι το παιδί που θα γεννηθεί από την κόρη σου θα σε σκοτώσει για να πάρει το θρόνο. Οπότε την είχε κλειδαμπαρωμένη. Γι' αυτό και ο Δίας έπεσε με χρυσή βροχή στη Δανάη, όχι στη Δάφνη, στη Δανάη, τη μητέρα του Περσέα.
Ναι.
Τους βάζει λοιπόν σε μια βάρκα, σε μια ξύλινη λέμβο.
Άρα είναι η βάρκα αυτή η καταπληκτική.
Μπράβο.
Καλά, υπέροχο
έργο. Και τότε
έργο.
Μέσα από εκεί βλέπουν το παιδί και μητέρα, το Γνώφο που είναι το Φωταβιές σκοτάδι. Πώς δηλαδή το φως βγαίνει από το σκοτάδι και το σκοτάδι από το φως.
Πώς
δεν υπάρχει θάνατος, αλλά υπάρχει
αυτό.
Ανακύκλωση.
Βέβαια. Είναι πολύ ιδιαίτερα τα χρώματα.
Είναι
αυτά
η
τα
αλληγορία
μπλε
της εικόνας εκεί στον Αϊάζογλου.
Πολύ ωραία. Και όλα τα έργα, μη σταθούμε μόνο σε αυτό. Απλά εμένα με άγγιξε πολύ και το έβαλα και στη σελίδα μου. Αλλά βρήκα εξαιρετικά αυτά που μας έστειλε η κυρία Σαββοπούλου, η οποία πάντα είναι κοντά μας και μας επικοινωνεί εξαιρετικά θέματα. Να το πούμε και αυτό, γιατί εντάξει.
Βεβαίως.
Πρέπει να λέγεται αυτό. Λοιπόν, τώρα, πριν ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε πολύ έτσι σύντομο χρόνο, να σας ρωτήσω και για την επικοινωνία σας και για τη σχέση σας, μια που αναφέραμε και το νησί της Άνδρου και φυσικά αναφέραμε και το Ίδρυμα Μακεδονιαίος, να κάνουμε και μια σύντομη αναφορά σε αυτό το υπέροχο, τον υπέροχο χώρο πραγματικά, ο οποίος μέσα από μια πάρα πολύ ενδελεχή και πολύ χαμηλών τόνων, εγώ θα έλεγα, αλλά πολύ σοβαρή και ουσιαστική προσέγγιση προς την τέχνη, τον πολιτισμό, την κοινωνία, την πολιτική, ασκεί μία μεγάλη επίδραση, είναι πολύ επιδραστικός χώρος. Εσείς ποια είναι η αίσθησή σας και τι είναι αυτό που καλό είναι να γνωρίσουν οι ακροατές μας, οι οποίοι δεν γνωρίζουν το χώρο και πιθανόν να επισκεφθούν την Άνδρο?
Είναι πολύ φιλικός χώρος, γιατί ουσιαστικά ήταν το σπίτι, η κατοικία των κληροδοτών, οι οποίοι δεν είχαν παιδιά.
Του Περικλή, και, ναι.
Ήτανε Πέτρος και Μαρίκα Κιδωνιές.
Ναι.
Λοιπόν, και αυτοί δεν είχαν παιδιά και το άφησαν το σπίτι τους και την περιούση, όποια περιούσια είχαν, ώστε να γίνει κοινοφελές ίδρυμα.
Πάνω στον κεντρικό δρόμο της Άνδρου, έτσι, στην
χώρα. Επομένως, έχει έναν διαμερισματικό χαρακτήρα, πράγμα που βολεύει πολύ τις εκδηλώσεις. Κυρίως είναι σαν τα δωμάτια, γιατί έχουν φύγει οι πόρτες και τα ενδιάμεσα, είναι σαν μικρές αγκαλιές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έχεις παρόμοια πράγματα, αλληλοσυμπληρωνόμενα πράγματα, και έτσι έχεις ένα μικρό δέδαλο σε δύο ρόφους, μικρός όμως δέδαλος, εντάξει,
αλλά είναι αισθητικά τόσο άρτιος, τόσο υπέροχος.
Πιστέψτε με ότι σχηματίζω δεν πρώτα υπάρχει την έκθεση στο κεφάλι μου, πού θα πάει το καθένα, με τι θα συνομιλήσει, και μετά το ζητώ από τους καλλιτέχνες, για να μην πούνε αχ, και τους το εξηγώ κιόλας γιατί θέλω αυτό, διότι θα συνομιλήσει με εκείνο, διότι και το άλλο.
Ναι. Το έχετε όλο σχεδιασμένο.
Αλλιώς δεν γίνεται.
Όχι, βέβαια. Αυτό είναι και ένα ταλέντο όμως. Κυρία Σχοινά μου, είναι και ένα ταλέντο. Δεν είναι η μόνο η γνώση. Αυτή η δουλειά του επιμελητή, της επιμελήτριας μιας έκθεσης, είναι μία έμπνευση.
Αλλιώς δεν γίνεται. Τελικά. Αλλιώς δεν γίνεται.
Ναι. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Η Άνδρος είναι κοντά μας. Είναι πολύ σύντομη η διαδρομή από τη Ραφίνα, έτσι.
Ναι, είναι πια φίλα, δεν είναι στο Γαύριο.
Όχι,
μετά παίρνουμε το λεωφορείο
φυσικά,
και μας πηγαίνει.
Φυσικά. Ναι, το ξέρω.
Διασχίζουμε τη χώρα. Το νησί και μας πηγαίνει στην χώρα, όπου εκεί είναι το Ίδρυμα Κηδωνιαίος, αλλά επειδή έχει πάρα πολλούς πλώες, ναυτικούς πλώες, πολλά καράβια δηλαδή, μπορεί κανείς να έρθει και να κάνει μια εκδρομή αυθημερών. Να δει...
Και αυθημερών και δύο μέρες, αν καταφέρει να μείνει ένα βράδυ,
δει,
δηλαδή
πούμε,
δύσκολο
μακάρι,
με τα καταλήμματα και όλα αυτά, μακάρι, γιατί είναι υπέροχο πραγματικά. Εγώ το έχω κάνει πολλές φορές στο ταξίδι και είναι τι να σας πω, δηλαδή είναι μία όαση. Πρέπει κανείς να το κάνει αυτό, γιατί οι άνθρωποι είναι πολύ κοντά, είναι υπέροχα και συγκεντρώνει και πολλά άλλα στοιχεία. Είναι το Ίδρυμα Βασιλική
Ελίζας,
το Ίδρυμα Γουλανδρή.
Αυτό είναι μουσείο,
το μουσείο,
κανονικό μουσείο, χτισμένο για μουσείο.
Το μουσείο και είναι και το δικό σας, το οποίο είναι λίγο πιο πάνω. Τέλος πάντων, είναι πραγματικά μία
εξαιρετική... Είναι στην αρχή, το δικό μας είναι στην αρχή του πεζόδρομου.
Στην αρχή,
και το άλλο είναι στο τέλος του πεζόδρομου, του κεντρικού δηλαδή δρόμου της χώρας.
Είναι σαν να έχουμε μεταβερθεί στην Άνδρο τώρα. Εγώ ειδικά μου φέρνετε θύμισες και αναμνήσεις.
Και είναι τα εγγένεια 20, Σάββατο 25 Ιουλίου.
Το επόμενο Σάββατο
και
δηλαδή.
Και τελειώνει στις 4 Οκτωβρίου Κυριακή.
Μια χαρά. Μπορούν πολλοί να το επισκεφθούν. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία πραγματικά για να γνωρίσουν και τον τόπο, αλλά και κυρίως τη δική σας έτσι, συνδρομή και κατάθεση ψυχής.
Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα δουν πολύ ωραία πράγματα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν κάναμε μεγάλη ανάλυση για το θέμα, γιατί το θέμα αυτό σηκώνει μεγάλη ανάλυση για το πώς το σκεφτήκατε, γιατί αυτό το ένιγμα της εικόνας είναι τεράστιο.
Και στη δυτική φιλοσοφία εγώ και όλα, γιατί είμαστε και ευρωπαϊκή χώρα, έτσι.
Ναι. Είναι πολύ μεγάλο θέμα το ένιγμα της εικόνας, δηλαδή έχετε πιάσει κέντρο, τι να πω δηλαδή, δεν έχω λόγια.
Ναι, γιατί ζούμε μέσα από εικόνες και ξέρετε κάτι, το εμπνεύστηκα από ένα στίχο του Δαβίδ,
για
του προφητάνακτα Δαβίδ. Όταν είδα την αυτοπροσωπογραφία του Κόντογλου, που δεν υπογράφει κάτω, αλλά επάνω με ψηλά γράμματα λέει «Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται».
Από εκεί λοιπόν προέρχεται η φράση, μην το ξεχάσουμε.
Εν εικόνη διαπορεύεται, δηλαδή ο άνθρωπος περνάει τη ζωή του μέσα από εικόνες. Μήπως γίνεται και ο ίδιος εικόνα? Τι αφήνουμε ως ίχνος, τι αφήνουμε ως πάτημα? Και από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Τι είναι εικόνα? Τι είναι εικόνα για το δημιουργό? Τι είναι εικόνα για το θεατή? Διαφορετικά πράγματα.
Ναι, και ποιος είναι και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε πια εμείς την εικόνα ως επέκταση?
Δηλαδή
ποια είναι η σχέση μας με αυτή? Ναι.
Πώς τη διαβάζουμε? Γιατί ανάλογα με τα εφόδια που έχει ο καθένας, τη διαβάζει κατά τον τρόπο του. Δεν σε υποχρεώνει η εικόνα να δεις αυτό και εκείνο. Αν την ψάξεις όμως, έχει πάρα πολλά επίπεδα.
Πολλά επίπεδα και ο τρόπος που τη διαβάζει είναι το επόμενο θέμα συζήτησής μας, που θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το ακούσουμε από εσάς.
Και σε ευχαριστώ.
Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ για την σημερινή κουβέντα μας.
Και εγώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ και εγώ εσάς πάρα
πολύ. Βράδυ,
γεια σας. Επίσης.
Γεια σας. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, που παρουσιάζει τη δράση με τίτλο «Συνομιλία με ένα λογισμικό». Ένας AI περίπατος στην αρχαία αγορά του Γιώργου Δρύβα, από τις 16 έως τις 20 Ιουλίου, μόλις προλαβαίνουμε λοιπόν, στις 7.30 το βράδυ. Το έργο «Συνομιλία με ένα λογισμικό» είναι μια περιπατητική, διαλογική ξενάγηση βασισμένη στη συνομιλία του δημιουργού με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, και παρουσιάζεται υπό τη μορφή μιας περιδιάβασης στην αρχαία αγορά, στην καρδιά της πόλης των Αθηνών. Ο Γιώργος Δρύβας προσκαλεί ένα μοντέλο AI να περπατήσει πλάι του σε μια εμβληματική τοποθεσία της πόλης, πραγματοποιώντας μια φιλοσοφική συζήτηση που βασίζεται σε έρωτα αποκρίσεις, στα βήματα ενός σοκρατικού διαλόγου. Μια βασική παραδοχή που ισχύει εκ των προτέρων είναι η εξής: το μοντέλο AI δεν γνωρίζει που βρίσκεται και δεν έχει καμία πληροφορία για το χώρο. Αυτό λοιπόν έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, νομίζω. Φυσικά από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, φιλοσοφική διάλογη. Αυτό είναι κάτι που θεωρώ ότι πρέπει να το επικοινωνήσουμε μαζί σας, γιατί οι εικόνες αποτελούν την αρχή μιας συζήτησης του δημιουργού με διαφορετικά AI μοντέλα για το μέλλον της αρχαίας αγοράς και δεν αποτελούν μέρος της δράσης. Αυτό σε συνέχεια της κουβέντας που είχαμε με την κυρία Αθηνά Σκηνά για το Ίδρυμα Μακεδονιαίο στην Άνδρο. Το 26ο Φεστιβάλ Νάξου Πολιτιστική Αηφορία, και διανύοντας την 6η πενταετία αδιάλειπτης παρουσίας, το Φεστιβάλ Νάξου έχει εξελιχθεί σε ένα πρότυπο θεσμό πολιτιστικής αηφορίας. Η φιλοσοφία του μετουσιώνεται στην οργανική σύνδεση της ιστορικής μνήμης με τη σύγχρονη δημιουργία, επανενεργοποιώντας εμβληματικούς χώρους του νησιού όπως ο πύργος Μπαζέου του 17ου αιώνα και ο ναός του Διονύσου στον αρχαιολογικό χώρο των Ηρίων στην Άξο. Η αηφόρος προσέγγιση πραγματώνεται μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με ιστορικές συλλογικότητες όπως η ομάδα ΑΦΗ, που παραμένει επιδραστική στον οικαστικό χώρο από το 1979 και με πολλές εμβληματικές προσωπικότητες, με κορυφαίους φορείς, με εθνικούς θεσμούς, ενώ παράλληλα το φεστιβάλ επενδύει και σε δημιουργούς της νεότερης γενιάς. Ακούμε λοιπόν Madonna, Like a Virgin. Βλέπω εδώ στις οθόνες μου ότι το αποτέλεσμα στον φοβερό αγώνα Αργεντινής Ισπανίας είναι 0-0. Και εδώ πρέπει να πω ότι και η επιλογή της Μαντόνας έχει σχέση φυσικά με την παρουσία της σε αυτόν τον φοβερό θεσμό σήμερα. Δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε κι εμείς εκτός. Την ακούμε λοιπόν. Εγώ θα περάσω ευθύς αμέσως στον επόμενο εκλεκτό καλεσμένο μου. Χαρά και τιμή που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και θα συνομιλήσουμε μαζί του για το φεστιβάλ στο πάρκο της Πάρου. 17 καλοκαίρια στο πάρκο. Υποδέχομαι λοιπόν τον κύριο Θεμιστοκλή Καρποδίνη και θα συνομιλήσουμε μαζί του για έναν εξαιρετικό θεσμό για το πρόγραμμα του φεστιβάλ και όλα αυτά. Καλησπέρα κύριε Καρποδίνη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Σας δίνω το λόγο ευθύς αμέσως να μιλήσουμε για το φεστιβάλ και θα κάνουμε πιο αναλυτική κουβέντα.
Μάλιστα.
Δώστε μας εσείς τα στοιχεία, να πούμε ότι είστε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ. Εγώ θα προσθέσω ότι είστε και αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, να τα πούμε και αυτά, θα τα πούμε σιγά σιγά, οπότε να τα δούμε ένα-ένα. Ναι, πρώτα απ' όλα να καταλάβουν οι αγροτές μας περί τίνος πρόκειται.
Το Πάρκο Πάρου είναι μια δημοτική ανώνυμη επιχείρηση, στην οποία, η οποία έχει ιδρυθεί ουσιαστικά για να προστατεύσει τη Χερσόνησο του Άι Γιάννη του Δέτη, που είναι, εκτείνεται σε μια έκταση 800 στρεμμάτων. Είναι το βόρειο δυτικό άκρο του κόλπου της Νάουσας ουσιαστικά.
Ναι, ο Θεός να το φυλάει λοιπόν.
Ναι. Κάνουμε τα πάντα κι εμείς.
Ο Θεός να το φυλάει πραγματικά.
Όλοι όσοι
τρέμει
το...
η ψυχή μας πια.
Έτσι ακριβώς, γιατί συμβαίνουν πολλά δυσάρεστα και κυρίως στα νησιά. Οπότε το Πάρκο Πάρου έχει ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο ανανεώνεται και με τη θητεία της Δημοτικής Αρχής.
Υπάρχει και μια επιτροπή περιβάλλοντος της οποίας ηγείστε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
Από το Δήμο, ναι. Τώρα, λόγω της συμμετοχής μου έχω διπλή ιδιότητα, γιατί είμαι Παριανός, έχω εκλεγεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαι αντιδήμαρχος και είμαι και ηθοποιός.
Και είστε και μουσικός.
Και μουσικός, ναι.
Βεβαίως. Και αυτά όλα έχουμε μιλήσει, βέβαια.
Με την ιδιότητά του ηθοποιού, για παράσταση.
Απλά τώρα χαίρομαι γιατί σας βλέπω να ασχολείστε τόσο ενεργά με τα κοινά και πραγματικά πρέπει να το αναφέρουμε αυτό.
Είμαι Παριανός, οπότε...
Είστε Παριανός και έχετε επιλεγεί, γιατί για να ασχοληθείς με τα κοινά πρέπει να σε επιλέξουν.
Ναι, η αλήθεια αυτή είναι και ευχαριστώ τον κόσμο. Και...
Να το πούμε και αυτό.
Ναι. Τέλος πάντων, και με την ιδιότητα αυτή μου ανέθεσαν και την καλλιτεχνική διεύθυνση στο Πάρκο Πάρου. Έχω αυτή τη μεγάλη χαρά και ευχαριστώ όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Πάρκου και τους ανθρώπους του Πάρκου που με επέλεξαν γι' αυτό. Το Πάρκο Πάρου είναι μια μοναδική περίπτωση στην Ελλάδα. Μπορώ να πω, είναι νομίζω δύο δημοτικές επιχειρήσεις υπάρχουν ανώνυμες στην Ελλάδα, νομίζω είναι το Πάρκο και η Πεταλούδη στη Ρόδο. Το Πάρκο ουσιαστικά είναι ένα μοντέλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, αυτό είναι το οποίο θέλει να αναπτύξει και να προωθήσει, ήπιας ανάπτυξης, βιωσιμότητας. Κάτι που το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη στα νησιά, που είναι επιβαρημένα και η λέξη ανάπτυξη έχει ταυτιστεί με την άναρχη δόμηση και οικοδόμηση τεραστίων, ας πούμε, κάσεων από ξενοδοχεία κτλ. Ενώ το πάρκο προωθεί ένα άλλο μοντέλο, όπου ανάπτυξη σημαίνει σεβασμό στη φύση, σεβασμό στο τοπίο, πολιτισμός, ιστορία. Το πάρκο έχει φτιαχτεί από ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο, με πάρα πολύ εθελοντική εργασία, κάτι στο οποίο στηρίζεται ακόμη και τώρα, και οι δράσεις του και το φεστιβάλ του σε αρκετούς εθελοντές. Και ουσιαστικά έχει στην έκτασή του έχει ένα μοναστήρι παλιό, τον Άι Γιάννη, το Δέτη, του οποίου τα παλιά κελιά έχουν διαμορφωθεί σε ένα μουσείο με μία μόνιμη έκθεση για τη ρώσικη χαρτογραφία, για τη ρώσικη ουσιαστικά κυριαρχία στο Αιγαίο, όταν είχαν έρθει οι Ρώσοι στην προσπάθειά τους να, να πάνε προς τα Ανατολάς. Ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που βγήκαν στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Και
από την οποία είχαμε θετική, έτσι, από ό,τι γνωρίζω, είχαμε πολύ θετική σχέση.
Ναι, 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 ναι. Και υπάρχει ουσιαστικά αυτή η μόνιμη έκθεση για τους χάρτες οι οποίοι είχαν βρεθεί στη Ρωσία. Βρέθηκαν πρόσφατα, δηλαδή, δεν είναι. Και δημιουργήθηκε αυτή η έκθεση, η οποία είναι μοναδική.
Ενδιαφέρον πολύ που το έχετε επιλέξει αυτό ως θέμα, γιατί δεν τα ξέρουμε αυτά.
Ναι, ναι, ναι. Το έχουν επιλέξει οι άνθρωποι του πάρκου που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα από πριν, δηλαδή. Και
άρα στην Πάρο υπήρχε αυτή η επικοινωνία με την τότε. Ιστορικά. Πόσα πράγματα δεν τα γνωρίζουμε. Ωραία.
Είναι μια πλευρά της ιστορίας που δεν έχει προβληθεί.
Δεν έχει προβληθεί καθόλου. Μου κάνει εντύπωση. Και μάλιστα αυτή η θετική διάσταση που του δίνεται, που έχει ενδιαφέρον. Πολύ σημαντικό.
Οι Ρώσοι είχαν στρατοπεδεύσει στην Πάρο, στην Άουσα. Δηλαδή, ο όρμος της Άουσας του Αγιάννη του Δέτη εκεί ήταν το στρατηγείο τους.
Δηλαδή, ωραία. Στην περιοχή είχαν
και εγκαταστάσεις.
Ενδιαφέρον. Μπράβο.
Ναι, τώρα το πάρκο έχει μια μοναδική φύση, έτσι είναι η γνωστή παραλία Μοναστήρι, όπου έχει και ένα αναψυκτήριο μπαρ, έχει το θέατρο από πάνω που γίνεται το φεστιβάλ, ένα ανοιχτό θέατρο Αρχίλοχος.
Είχατε κάποιο θέμα για το φεστιβάλ συγκεκριμένο ή ήταν ελεύθερο?
Όχι, δεν είναι θεματικό το φεστιβάλ.
Μπράβο,
γιατί εκτείνεται σε μια μεγάλη περίοδο, σχεδόν όλο το καλοκαίρι.
Ναι. Μέχρι Σεπτέμβρη πάει?
Μέχρι Σεπτέμβρη, ναι. Ωραία. Μέχρι περίπου τις 10 Σεπτεμβρίου συνήθως. Και ο στόχος είναι να εξυπηρετεί μια ευρία γκάμα αναγκών. Είναι πολυφωνικό το φεστιβάλ, δηλαδή έχει θέατρο.
Έχει ονόματα τα οποία είναι εξαιρετικά. Εμείς ξεκινήσαμε με τον Βασίλη Ρακόπουλο την εκπομπή σήμερα, να το πω και αυτό στους ακροατές μας, και με τον Γόρδιο Δεσμό. Και επίσης μετά είχαμε και τον Στοκχάουζεν κάποια στιγμή, έβαλα κάποια κομμάτια του, γιατί υπάρχουν μέσα στο η σύμπραξη αυτή του Στοκχάουζεν με τον Ρακόπουλο. Υπάρχουν, δηλαδή, πέρα από αυτό, υπάρχουν πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες.
Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχουν και καλλιτέχνες που έχουν χρόνια σχέση με την Πάρο, όπως είναι ο Βασίλης Ρακόπουλος, ο οποίος έχει παίξει κατά καιρούς αρκετές φορές στο φεστιβάλ στο πάρκο. Ο Μάρκ Μπουρονφός, ένας πολύ γνωστός στη Γαλλία, κυρίως μουσικός, συνθέτης και βασίστας. Ο οποίος φέτος δεν συμμετέχει, αλλά σχεδόν κάθε χρόνο είναι στο πάρκο.
Και είναι βέβαια πολλοί άλλοι. Πάνος Βλάχου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Αντριάδες Κουαρτέτ, Λικαμπέτου Ενσάμπλ. Δηλαδή τα λέω αυτά γιατί είναι διαφορετικά μεταξύ τους ακούσματα, και γιατί οι ακροατές μας τώρα, όσοι μας παρακολουθούν, γιατί είναι και το Μουδιάλ και καταλαβαίνετε τώρα. Όμως κάποιοι είναι
και
πιστοί.
Εγώ το παρακολουθώ και νόμιζα ότι θα πέσουμε πάνω στη διακοπή που έκανε λίγο λεπτό.
Όχι,
η
εκπομπή μας, να σας πω το εξής, γιατί θέλω να το ακούσουν και οι ακροατές μας, θα ανέβει αμέσως μετά σχεδόν, δηλαδή αύριο το πρωί θα είναι στο erteco.gr, σε αυτή την εξαιρετική πλατφόρμα που έχουμε. Εγώ θα την προβάλλω και στη σελίδα μου και θα την διαφημίσω όσο γίνεται, για να την ακούσουν όσοι δεν την άκουσαν, γιατί είναι δύο θέματα, μεταξύ των οποίων το δικό σας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα φεστιβάλ για την Ελλάδα μας, στο διεθνή χώρο, και αφορούν τα νησιά μας στο Αιγαίο. Και αυτό να το πούμε, λοιπόν, να πρέπει να κατατεθεί. Οπότε αύριο την εκπομπή μπορούν όσοι δεν την παρακολουθούν σήμερα για ευνόητους λόγους να την ακούσουν αύριο.
Ωραία. Εντάξει. Να πούμε ότι εκτός από τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, υπάρχει και θερινό σινεμά στο πάρκο, το οποίο είναι από τα πιο όμορφα στις Κυκλάδες. Οι προβολές είναι δωρεάν. Και το πρόγραμμα επιμελείται ο Χρυσοστομάκης Λακταρίδης. και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα του σινεμά και είναι στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του πάρκου. Οι προβολές ξεκινάνε μέσα Ιουνίου και τελειώνουν περίπου γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη επίσης.
Ωραία.
Και κάποιες φορές γίνονται και έχει πάρα πολύ ωραίες ταινίες, κλασικές, αφιερώματα, επίσης και σε σκηνοθέτες που έχουν σχέση πάλι με την Πάρο. Φέτος έχουμε ένα αφιερώμα στις ταινίες του Ζαχαρία του Μαυροειδή. Mm-hmm. Και τώρα ξεκινήσαμε το φεστιβάλ 1η Ιουλίου με την Μάρθα Φριτζίλα.
Είναι κυρίως μουσικό, έχετε καθόλου θέατρο ή είναι πιο πολύ μουσικό?
Θέατρο, έχουμε θέατρο, ναι. Εκ των πραγμάτων είναι πιο πολλά τα μουσικά.
Λογικό, εντάξει, ναι.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι η μουσική είναι κάτι το οποίο ο κόσμος περιμένει περισσότερα πράγματα.
Και δεν έχει γλώσσα, δεν έχει γλώσσα τόσο πολύ η μουσική. Okay.
Ναι, ακριβώς. Και έχουμε και εμείς περισσότερες ανάγκες να καλύψουμε.
Ναι.
Είναι πολλά τα είδη δηλαδή, mm-hmm. Και τα συγκροτήματα και θέλουμε να υπάρχει μια πολυφωνία ως προς αυτό, να υπάρχει κλασική, να υπάρχει jazz.
Βέβαια.
Να υπάρχει η ελληνική μουσική.
Έχει πολλούς ξένους επισκέπτες. Νεανική,
ο Νόβελ 729 δηλαδή που θα έρθει είναι για πιο νεανικό κοινό.
Ναι.
Θέατρο έχουμε βέβαια. Ήρθαν οι Κάλπιδες, μια εξαιρετική παράσταση της ομάδας Πτωχαλαζόνες.
Μπράβο.
Σε
που έχετε πιο, πιο ξέρετε τι εννοώ, δεν είναι τόσο mainstream, ας πούμε, που τα περιμένουμε όλα. Μπράβο.
Ναι, ακριβώς.
Ωραίο αυτό.
Μετά, τώρα η επόμενη εκδήλωση θεατρική είναι mainstream, αλλά είναι εξαιρετική. Μίδια,
Τρικίδη
με την Καρυγιοφυλιά την Καραπέτη,
την
σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβη, mm-hmm. που ήδη έχει ξεκινήσει και γράφονται.
Κάνει την περιοδία της.
Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε και παιδικό θέατρο, ήταν η παραγωγή του θεάτρου τέχνης, ο κύριος Βρομήλος.
Mm,
σκηνοθεσία της Άνδρης Θεοδότου και του Δημήτρη Δεγαΐτη.
Ωραία, ωραία.
Από θεατρικά, ναι.
Πολύ καλές επιλογές, πραγματικά είναι εντυπωσιακές, κυρίως οι μουσικές επιλογές, οι οποίες είναι διαφορετικές. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει η διαφορετικότητα που έχετε των καλλιτεχνών.
Ναι,
γιατί δεν είναι ένα είδος, ξέρετε, αυτό είναι τώρα, να μην είναι ένα πράγμα.
Ένα θεματικό φεστιβάλ ως προς το ήχος της μουσικής ή ως προς το είδος της τέχνης γίνεται συνήθως όταν είναι ολιγοήμερο ή εκτείνεται σε ένα μικρό διάστημα χρονικό. Ένα τέτοιο φεστιβάλ που έχει όλο το καλοκαίρι... εκτείνεται σε όλο το καλοκαίρι, είναι δύσκολο να το περιορίσει σε μια θεματική. Τα δύο προηγούμενα χρόνια είχαμε και χορό. Είχαμε την χαρά να συνεργαζόμαστε με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Έχουμε δηλαδή συνεργασία. Απλά φέτος δεν καταφέραμε να έρθει τον μπαλέτο, γιατί νομίζω δεν έχει κάνει κάποιο καλοκαιρινό πρόγραμμα. Πέρυσι έκανε παγκόσμια πρεμιέρα το Future Cargo. Έκανε σε περιοδία η Εθνική Λυρική, το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Και πρόπερση είχε πάλι παράσταση το μπαλέτο, που ήταν του κυρίου Ρίγου μια χορογραφία και ένας άλλο καλλιτέχνη. Mm-hmm. Και το είχαμε συνδυάσει και με προβολή στο σινεμά του ντοκιμαντέρ για τη Μαρία Κάλλας.
Ναι, έτσι, Μαρία πολύ Σκάλλας, ωραία, πολύ ωραία.
Μαρία Μαριάννα, ναι, Μέρη Μαρία Μαριάννα. Οπότε πολλές φορές συνδυάζουμε και το σινεμά, γίνεται αυτό κάποιες φορές, με το θέατρο. Έχουμε κάνει, την πρώτη χρονιά κάναμε περιπατητική αφήγηση στα μονοπάτια του πάρκου, γιατί το πάρκο έχει μονοπάτια, 8 χιλιόμετρα μονοπάτια.
Ναι, ναι.
Πολύ ωραία, που έχουν δημιουργηθεί από τους ανθρώπους του πάρκου. Mm. Και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που... μπορεί κάποιος να κάνει επισκέπτη δηλαδή στο νησί και οι ντόπιοι βέβαια, αλλά οι ντόπιοι τα χαίρονται περισσότερο το χειμώνα, γιατί το πάρκο έχει ζωή και το χειμώνα. Όλη η παριανή κοινωνία πηγαίνει και χαίρεται τα μονοπάτια του πάρκου, τα οποία σε οδηγούν μέσα σε μια απίστευτη πίστη, σε ένα απίστευτο τοπίο κυκλαδίτικο.
Ωραία.
Μπορεί να βάλουμε και το φάρο του Κόρακα, είναι ένας πολύ όμορφος φάρος στην άκρη του.
Ωραία αυτά που μας λέτε, μας μεταφέρετε μια ατμόσφαιρα και μια πραγματικότητα που πραγματικά τη χρειαζόμαστε εδώ με την ζέστη σήμερα Ναι. Μεταφερόμαστε σε ένα τελείως άλλο τοπίο που δεν το γνωρίζουμε, δεν γνωρίζαμε όλοι για το περιβάλλον, εκτός όσοι ήρθαν, αλλά δεν έχουν επισκεφθεί το νησί, εμείς, εγώ δεν το ήξερα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μαθαίνω για αυτό το περιβαλλοντικό.
Έχει πολλές δράσεις. Έχουμε και φωτογραφική έκθεση του Robert McCabe. Mm. Επίσης, ο οποίος, εντάξει, το γνωρίζετε, είναι εξαιρετικός φωτογράφος με τρομερή ιστορία. Mm-hmm. Και τρέχει αυτή η έκθεση μέχρι το Σεπτέμβρη. Και η αλήθεια είναι ότι το πάρκο έχει μια ιστορία 17 χρόνων. Mm. Φτιάχτηκε από ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτό, πρωτοστάτησαν άνθρωποι πολύ σημαντικοί, όπως η κυρία Ελισάβετ Παπαζόη, mm-hmm. που είναι ακόμη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πάρκου, ο κύριος Τάσος Κασαπίδης, ο Νίκος Αμαλατέστας, που είναι και τώρα πρόεδρος του Πάρκου, ήταν και παλιότερα. Άνθρωποι που έχουν φύγει και από τη ζωή. Ο Γιάννης Οκουλιανός ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε χρόνια στην Πάρο και έχει δώσει από τη ζωή του πάρα πολύ μεγάλο πολύ χρόνο για να φτιάχνουν τα μονοπάτια, πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Έχουν γίνει φυτεύσεις, έχει αναγεννηθεί η φύση, γιατί το πάρκο, όλη αυτή η περιοχή που τώρα είναι πάρκο, παλιά ήταν τόπος που πήγαιναν τα ζώα και βοσκούσαν.
Ναι, και επειδή έχουμε λίγο χρόνο εδώ, μια που το θίγεται, γιατί σας διακόπτω, με συγχωρείτε, αλλά γιατί πραγματικά μας ενδιαφέρει αυτό, εμένα είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον μου γι' αυτό, βλέπω το χρόνο που περνάει, και να ρωτήσω, μια που είστε και αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, τώρα να δούμε και σε αυτό το θέμα, γιατί εμένα μας απασχολεί πώς όλος αυτός ο χώρος μπορεί να προφυλαχθεί, να προστατευτεί, να μείνει όσο γίνεται πιο ανέπαφος από αυτή την καταστροφική μανία που τελευταία την βλέπουμε κάθε μέρα στις ζωές μας. Και πέρα από, δεν αναφέρομαι μόνο στους εμπρισμούς, φυσικά και σε συνάρτηση, γιατί εσείς το αντιμετωπίζετε καλύτερα, με την κλιματική κρίση που αντιμετωπίζουμε. Άρα λοιπόν, έτσι πιο επιγραμματικά, γιατί έχουμε περίπου 2-3 λεπτά πριν κλείσουμε. Εσάς το ενδιαφέρον σας είναι, ναι, δηλαδή μέσα από την ιδιότητά σας αυτή, πώς αυτό μπορεί να προστατευτεί, τι ποια είναι η μέρημνά σας.
Κοιτάξτε, το πάρκο προστατεύεται από πολλούς ανθρώπους, δηλαδή δεν είμαι εγώ που θα το προστατεύσω.
Να μάθουμε ότι τι γίνεται.
Ουσιαστικά είναι προστατευόμενη περιοχή.
Ωραία.
Είναι περιοχή επίσης που είναι αρχαιολογικό ενδιαφέροντος, δηλαδή έχει απαγορευτεί η δόμηση, δεν επιτρέπεται η δόμηση καθόλου. Επίσης για την παραλία πλέον γνωμοδοτεί και η αρχαιολογική υπηρεσία για ποια κομμάτια της παραλίας μπορούν να μισθωθούν από την εταιρεία που διαχειρίζεται το αναψυκτήριο. Οπότε γενικώς υπάρχει το πλαίσιο.
Ωραία.
Ναι, υπάρχει το πλαίσιο για την προστασία, αλλά υπάρχει και επαγρύπνηση πάντα από όλο το ΔΣ και τους ανθρώπους του πάρκου για την αυτό που λέμε, είμαστε αλέρτ για οτιδήποτε μπορεί να προκύψει.
Ακριβώς. Και λόγω συνθηκών καιρού, δεν είναι μόνο, είναι πολλά τα θέματα.
Είναι τα θέματα κυρίως. Τα συμφέροντα, δυστυχώς, των επενδυτών.
Πολλά, βέβαια.
Αυτά είναι τα μεγαλύτερα. Αυτά είναι τα πρώτα. Η Πάρος είναι ο τρίτος δήμος στην Ελλάδα σε αριθμό οικοδομικών αδειών.
Ναι.
Και το πρώτο μισή σε οικοδομικές άδειες. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
Πολύ καλά. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά και χαίρομαι που το λέτε έτσι εδώ. Ναι.
Και ο Δήμος κάνει τα πάντα και προσπαθεί για να δημιουργήσει το πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει στα νησιά μας
να αναπνέουν και να έχουν,
να είναι βιώσιμα.
Ακριβώς.
Γιατί, να το πούμε αυτό, ότι είμαστε στη διαδικασία της σύνταξης των προτάσεων για το τοπικό πολεοδομικό, γιατί η Πάρος έχει γενικό πολεοδομικό εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι ίσως το μόνο νησί, αν όχι από τα λίγα νησιά, στις Κυκλάδες, που έχουν γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Τώρα ο Δήμος είναι στη φάση που έχει καταθέσει προτάσεις για το τοπικό πολεοδομικό και οφείλω να σας πω ότι η εταιρεία που το έχει αναλάβει και σε συνεργασία με την κυβέρνηση δεν έχει λάβει υπόψη καμία πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, που αφορά βέβαια υποδομές, πράγματα ζωτικής σημασίας για την Πάρο.
Βέβαια.
Δηλαδή η κατάσταση είναι απελπιστική.
Α, χαίρομαι που τα λέτε αυτά. Μπράβο που τα λέτε, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Πρέπει να τα πούμε κάποια στιγμή.
Πρέπει να τα ακούσει ο κόσμος και να τα ακούσουν ίσως και άνθρωποι που ευθύνονται για να.
Και που ενδιαφέρονται, ναι.
Και που ενδιαφέρονται, γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να ακούγονται.
Αυτά πρέπει να ακούγονται και έπρεπε ίσως να τα πούμε και λίγο νωρίτερα, όχι στο τέλος. Αλλά εντάξει, δεν το σκέφτηκα αυτό.
Θέλετε, έχουμε το χρόνο.
Πάλι καλά που το είπαμε. Πάλι καλά που τα είπαμε, γιατί είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα αυτά.
Πολύ, πολύ.
Και είναι τα σοβαρότερα δηλαδή, που αντιμετωπίζουμε.
Ένα σοβαρό επίσης που θέλει ο Δήμος να καταργηθεί, είναι τα ειδικά τα εστιασία που λέμε. Τα ειδικά σχέδια, ας πούμε, που επιτρέπουν, που είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή, που
ποια
για αυτά
δηλαδή,
δεν ισχύουν.
Ποια, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
Στρατηγικές επενδύσεις. Στρατηγικές επενδύσεις. Δηλαδή, σου λέει
πρακτικά,
ότι,
ποια είναι αυτά. Δύο λόγια, γιατί πρέπει να τα πούμε.
Σύνθετα τουριστικά καταλήμματα, μεγάλες επενδύσεις που σου λένε ότι για αυτούς τους ανθρώπους θέλουν να επενδύσουν, δεν ισχύει κανένας νόμος για τη δόμηση. Ούτε τα όρια, ούτε τα.
Πώς δεν ισχύει κανένας νόμος.
Ναι. Ότι για αυτούς δεν ισχύει. Δεν ισχύουν οι περιορισμοί που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους, γιατί είναι ειδικά σχέδια τα οποία επίπτουν σε ένα άλλο πλαίσιο.
Αυτό που μας λέτε δεν ξέρω, είναι παράξενα και είναι πολύ σοβαρά για να τα δουν και δημοσιογράφοι οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα αυτά πάρα πολύ εμπεριστατωμένα. Γιατί αυτό τώρα που ακούγεται εδώ από το Earth News Radio 105,8 σήμερα είναι πολύ σοβαρό κατά την ταπεινή μου γνώμη. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά, δηλαδή τι να πω, δεν έχουμε λόγια.
Ναι.
Χαίρομαι που το θίγεται. Είμαι σίγουρη ότι θα επιμεληθούν οι άνθρωποι που τους ενδιαφέρει πραγματικά και που τους απασχολεί και που τους στεναχωρούν όλα αυτά τα ζητήματα.
Να γίνει για να προστατεύσουμε τον τόπο μας.
Ναι, είμαι σίγουρη ότι θα ενδιαφερθούν αυτοί που μπορούν να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα πολύ σοβαρά.
Το κεφάλαιο της Ελλάδας είναι η φύση. Η ανέγκυχτη. Τώρα ο κόσμος αγάπησε τα νησιά για αυτό που ήταν. Δεν μπορεί να έρχεται να βλέπει. Εκτρώματα να χτίζονται.
Ναι, όπως αλλά αυτά χτίζονται.
Χτίζονται. Αυτή τη στιγμή χτίζεται στην παραλία Μαρτσέλο, που ήταν η πιο ωραία παραλία της Παρκιά, που πήγαινε ο κόσμος εκεί να κάνει μπάνιο.
Ναι.
Χτίζεται ένα έκτρωμα τεραστίων διαστάσεων,
μάλιστα,
το οποίο δεν είναι για την κλίμακα της Πάρου.
Ωραία. Κοιτάξτε,
αυτό
φτάσαμε στο τέλος.
Πρέπει να το ρυβήσει και να του υπευθυνθεί.
Βέβαια,
πάνω από
βέβαια.
Μας.
Όχι, καλά κάνετε που το λέτε. Αργήσαμε λίγο. Εγώ δεν το ήξερα και όλα αυτά. Δεν μιλήσαμε και πριν για όλα αυτά. Χαίρομαι που προέκυψε από την κουβέντα. Όχι, είναι και φυσικό. Ναι, είναι και φυσικό. Εμένα, πράγματι, η έγνοια μου που τα παρακολουθώ όλα αυτά έτσι ως άτομο που δεν τα αντέχω. Ειλικρινά σας λέω, τα θεωρώ αδιανόητα. Αλλά είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν τεχνοκρατικά να ασχοληθούν με αυτά τα ζητήματα πολύ σοβαρά. Ναι. Και πρέπει να ασχοληθούν. Και εκεί σταματούμε σε αυτή την έγκληση. Ναι. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν πώς μπορεί αυτό να προστατευθεί, να ασχοληθούν σοβαρά.
Ναι.
Γιατί δεν φτάνει μόνο ο συναισθηματισμός, χρειάζεται γνώση και εφαρμογή.
Εφαρμογή, βέβαια.
Λοιπόν, ναι. Αυτά, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
Και εγώ σας
θα επανέλθουμε. Όχι, και ίσως πιο ηθοποιώ πάλι.
Ναι.
Μην το ξεχνάμε και αυτό. Καλό βράδυ και καλή επιτυχία στο φεστιβάλ στο Πάρκο 26.
Πολύ. Γεια σας. Καλό καλοκαίρι.
Γεια σας. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Κλείνουμε λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι. Είχαμε επιλέξει και άλλες μουσικές, μεταξύ των οποίων μέλησες Φωτεινή Βελεσιώτου από το φεστιβάλ στο πάρκο της Πάρου. Όμως δεν προλαβαίνουμε. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε με τον Bruce Springsteen και τον Dancing in the Dark. Σας αποχαιρετούμε. Ο Χάρης Κουτουλογέννης, που είχε την ευθύνη της τεχνικής επιμέλειας και όλου του συντονισμού του τεχνικού στον αέρα, με τα τηλέφωνα, με όλα αυτά, δεν υπάρχει. Διακτηνίζεται σε όλα τα επίπεδα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, Ολίνα Ξενοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στα θέματα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Αναμένουμε τα αποτελέσματα του Μουντιάλ και να έχετε καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.